واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
E segui o melhor do que vos foi revelado do vosso Senhor. Este é o Corão, entre todas as revelações, antes que o castigo chegue repentinamente, sem que vós percebais.